Mula sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ay 184 na taunang pangkalahatang komperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan, at ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro at pinuno ng simbahan ay nagmula sa iba't ibang panig ng mundo upang tumanggap ng payo at tagubilin mula sa kanilang mga leader sa simbahan. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal. Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Mga kapatid, binabating namin kayo sa unang sesyon ng 184 na taunang pangkalahatang konferensya ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. At ipinaubot ang mainit na pagbati sa mga miyembro at kaibigang narito sa Conference Center at sa buong mundo, saan man kayo naroon. Si Pangulong Thomas S. Monson, na namumuno sa konferensyang ito, ay hiniling na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Kinikilala namin ang mga general authority at mga general officer na dadalo sa kabuuan ng konferensyang ito. Ang musika para sa sesyong ito ay bibigay ng Mormon Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Mac Wilberg at Ryan Murphy, kasama si Clay Christensen at Richard Elliott sa organo. Binuksan ng koro ang sesyong ito sa pag-awit ng Saligang Kay Tibay, at aawitan tayo ngayon ng Magpunyagi Mga Banal. Ang pambungad na panalangin ay aalay ni Elder Carl B. Cook ng 70. At kakantahan ng koro ang liwanag sa gitna nitong dilim.
Heavenly Father,
Ama namin nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa pribilehyo magkatipon-tipon kami sa pangkalahatong konferensya na ito. Nagpapasalamat po kami sa ipinanumbalik na Ebanghelyo. Nagpapasalamat po kami kay Hesus Kristo sa kanyang buhay, sa kanyang pagbabayad sala, at sa kanyang mga turo. Pinapasalamatan po namin kayo, Ama namin sa langit, sa aming buhay na propeta, si Propetang Thomas S. Munson. Mahal po namin siya at sinusuportahan namin siya at ang kanyang mga tagapayo at mga apostoles. Ipinagdarasal po namin ang aming mga misyonero na sila'y mabigyan inspirasyon at maprotektahan. Pinapanalangin din po namin ang lahat na makikibahagi sa sesyon na ito na mapasa kanila ang banal na espiritu na ang aming mga puso at isipan ay mabuksan. At inadalangan din po namin na matuto kami na maimbitahan ng banal na espiritu sa amin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you for this.
Salamat sa napakagandang musika. Pribilehyo nating marinig ngayon ang mahal nating propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Siya ay susundan ni Elder Jeffrey R. Holland ng Quorum ng 12 Apostol. Pagkatapos ay kinalulugod nating marinig si Elder Ronald A. Rasband ng Panguluhan ng 70. Kasunod ng kanyang mensahe, si Elder Carlos H. Amado ng 70 ang magsasalita sa atin, Pangulong Monson.
My beloved brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid, malugod ko kayong binabati sa pandaigdigang komperensya na ang simbahan ni Jesucristo na mga banal sa mga huling araw. Natitipon tayo ngayon bilang isang malaking pamilya, higit pa sa 15 milyon ang dami natin, nagkakaisa sa ating pananampalataya at sa hangarin nating makinig at matuto mula sa mensaheng ibibigay sa atin. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan habang sumulong ng walang balakid ang kawain ng simbahan. Nagkaroon ako ng pribileyo mahigit 1 buwan na nakalipas na ilaan ang Gilbert, Arizona Temple, isang kahangahangang struktura. Noong gabi bago ang paglalaan, isang kultural na pagtatanghal ang idinaos sa kalapit na Discovery Park. 12,000 kabataan ang nagtanghal sa 90-minutong program. Ang mga sayaw, pag-awit at mga musikal na pagtatanghal ay napakaganda. Ang lugar na ito ay nakaranas ng tagtuyot. At naniniwala ako na maraming panalangin na sinambit patungong langit itong mga nakaraang linggo para sa kinakailangang ulan. Sa kasamaang palad, dumating ito bago pa magsimula ang programa at nanatili sa buong pagtatanghal. Sa kabila ng pagkabasa ng mga kabataan, dahil sa ulan at ginaw na nadama nila sa malamig na temperatura, nadama naming lahat ang Espiritu ng Panginoon. Ang tema ng programa, mamuhay ng tapat sa pananampalataya, ay ganap na isipin niyo yun, ay ganap na nakita sa nakangiti at masisiglang kabataang lalaki at babae. Sa kabila ng lamig at ulan, ito ay karanasang puno ng pananampalataya at inspirasyon na pahalagahan at ikukwento ng mga kabataan sa kanilang mga anak at apo sa mga darating na taon. Kinabukasan ng paglalaan ng Gilbert, Arizona Temple ay ginanap. Ito ang 142 gumaganang templo sa simbahan. Hindi tulad ng nagdaang gabi, maganda at masikat ang araw sa araw na iyon. Ang mga sesyon ay tunay na nagbigay inspirasyon. Kasama ko roon sina Pangulong Henry B. Eyring, Elder at Sister Ted R. Callister, Elder at Sister William R. Walker, at Elder at Sister Kent F. Richards. Sa Mayo, ang Fort Lauderdale, Florida Temple ay ilalaan. May iba pang mga templo na nakaschedule na makumpleto at ilalaan sa taong ito. Sa 2015, inaasahan nating matatapos at mailalaan ang mga bagong templo sa maraming panig ng mundo. Magpapatuloy ang prosesong ito. Kapag tapos na ang lahat ng dating ibinalitang mga templo, magkakaroon tayo ng 170 mga templong gumagana sa buong mundo. Bagamat nakatuon ngayon ang ating mga pagsisikap sa pagtapos ng mga dating ibinalita ng templo at hindi na muna magbabalita ng anumang bagong templo sa malapit na hinaharap, patuloy pa rin tayo sa proseso ng pag-alam sa mga pangangailangan paghahanap ng mga lugar para sa mga templo na itatayo pa natin. Magbabalita tayo ng iba pa sa mga darating na pangkalahatang komperensya. Tayo'y mga taong laging nagtatayo ng templo at mga taong mapagdalo sa templo. Ngayon, mga kapatid, nasasabik tayong makinig sa mga mensahe na ibibigay sa atin ngayon at bukas. Ang mga magsasalita sa atin na hiningi ang tulong at patnubay ng langit habang inihahanda ang kanilang mga mensahe. Naway, mapuspos tayo ng Espiritu ng Panginoon at mapasigla at mabigyang inspirasyon habang nakikinig tayo at natututo. Sa pangalan ni Hesukristo, ating tagapagligtas. Amen.
President Monson,
Pangulong Monson, mahal namin kayo. Ibinigay ninyo ang inyong puso at kalusugan sa bawat tungkuling ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon, lalo na sa sagradong katungkulan ninyo ngayon. Nagpapasalamat sa inyo ang buong simbahan sa inyong matatag na paglilingkod at walang maliw na katapatan sa tungkulin. May paghanga at pag-iikayat para sa lahat ng mangangailangang maging matatag sa mga huling araw na ito. Sinasabi ko sa lahat at lalo na sa mga kabataan ng simbahan na kung hindi pa kayo natatawag, balang araw ay kakailanganin ninyong ipagtanggol ang inyong pananampalataya o tiisin pa ang ilang personal na pang-aabuso dahil lamang sa miyembro kayo ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga sandaling iyon ay mga ngailangan kapwa ng tapang at paggalang ninyo. May kakilakilabot sa kanyang mata.
As we drew near, he looked up and saw our missionary name tags. With a terrible
look, kakilakilabot sa kanyang mata. Napalundag siya at sasampalin sana ako. Nakailag ako kagad para lang laruan ninyo ako ng kanyang kinakain at pagsalitaan kami ng masasama. Lumayo kami ng palayo ng walang kibo. Sinikap kong punasan ang pagkain sa mukha ko para lamang mahipo ang isang tumpok ng mashed potato sa likod ng ulo ko. Kung minsan, mahirap maging missionary. Dahil noon, din gusto ko ay bumalik, pitsirahan ang maliit na lalaki yun at sabihin, anong sinabi mo? Pero hindi ko ginawa yun. Sa tapat na missionary na ito, sinasabi ko, anak, sa sarili mong mapagpakumbabang paraan, ay pumasok ka sa isang samahan ng kakilakilalang kababaihan at kalalakihan na, tulad ng sinabi ng propetang si Jacob sa aklat ni Mormon, isinaalang-alang ang kamatay ni Kristo at binata ang kanyang krus at tiniis ang kahiyan ng sanlibutan. Tunay niyang isinulat ng kapatid ni Jacob na sinabi ni Nephi tungkol kay Jesus mismo. At ang sanlibutan dahil sa kanyang kasamaan ay hahatulan siyang isang bagay na walang saysay. Ano pat kanilang hahagupitin siya at titiisin niya ito. At kanilang sasampalin siya at titiisin niya ito. O kanilang luluraan siya at titiisin niya ito. Dahil sa kanyang mapagkandiling pagmamahal at mahabang pagtitiis sa mga anak ng tao. Kahalintulad ng naranasan ng tagapagligtas, maraming kwento ng pagtanggi at malaki ang ipinalit ng mga propeta at mga apostol, misyonero at miyembro sa bawat henerasyon na nagsikap na igalang ang tungkulin ng Diyos na iangat ang sangkatauhan sa higit na mabuting paraan. At ano pang aking sasabihin tungkol sa kanila? Tanong ng manunulat ng aklat sa mga Hebreo. Sila na nangagtikom ng mga bibig ng mga leon, nagsipatay ng bisa ng apoy, nakatakan sa talim ng tabak, naging mga makapangyarihan sa pagkababa, nangagparoong ng mga hukbo, nakita ng kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay,
they were stoned, were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword, wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, and tormented. They of whom the world
sa kanila ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan, na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan, at sa mga yungib, at sa mga lungga ng lupa. Tiyak na tumangis ang mga anghel ng langit nang itala nila ang halagang ito sa pagiging disipulo sa isang mundong madalas kumalaban sa mga utos ng Diyos. Ang tagapagligtas mismo ay naupo sa bundok ng mga olivo at lumuha dahil sa mga yaon na nasa loob ng daan-daang taon ay tinanggihan at pinatay dahil sa paglilingkod sa Kanya. At ngayon, Siya naman ang tatanggihan at pinatay. O Jerusalem, Jerusalem, palahaw ni Jesus, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga isinugo sa Kanya, makailang inibig kong tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at tumanggi kayo. Narito, ang inyong bahay ay niiwan sa inyong wasak. At naroon ang isang mensahe para sa bawat kabataang lalaki at babae sa simbahang ito. Maring isipin ninyo kung sulit bang matapang na ipagtanggol ang moralidad sa high school o mag-mission para lamang laitin ang inyong itinatanging mga paniniwala o sikapin labanan ang marami sa lipunan kung minsan ay kinukutya sa katapatan sa reliyon. Oo, sulit iyon. Dahil ang alternatibo ay ang ating bahay ay iiwan sa ating wasak. Wasak na mga tao, wasak na pamilya, wasak na sambayanan, at wasak na bansa. Ipinapakita rito na tungkulin natin dalhin ang mensahe ng Mesiyas bukod pa sa pagtuturo, paghihikayat, at pagpupuri sa mga tao na magpatuloy. Iyan ang kasiyasiyang bahagi ng pagkadisipulo. Paminsan-minsan, tinatawag ang mga suguring ito para mag-alala, magbabala. Kung minsan ay umiyak lang, iyan ang masaklap na bahagi. Alam na alam nila na ang landas patungo sa lupang pangako na binubukalan ng gatas at pulot ay kailangang dumaan sa bundok ng Sinai na sagana sa gagawin at huwag gagawin. Sa kasamang palad, ang mga sugo ng mga banal na kautusan ay kadalasang mas popular ngayon kaysa noong araw na mapapatunayan ng dahil dalawang sister na missionary lamang ang niluraan ng mashed potato. Ang puot ay isang pangit na salita. Subalit may mga tao ngayon na makikiisa sa sinabi ng tiwaling si Ahab, kinapupuutan ko ang propetang si Mikeyas, sapagkat kailanman ay hindi siya nagpropesiya ng mabuti tungkol sa akin, kundi laging nagpupropesiya ng kasamaan. Buhay ni Abinadi ang naging kapalit ng gayong pagkapuot sa katapatan ng propeta, tulad ng sinabi niya sa Haring Noah, dahil sa sinabi ko sa inyo ang katotohanan, kayo ay nagagalit sa akin. Dahil sa sinasabi ko ang salita ng Diyos, hinatulan ninyo ako na ako ay baliw. O may daragdag natin, probinsyano, panig sa lalaki, walang pasensya, masungit, makitid, ang utak, makalma at matanda. Katulad iyon ang panaghoy ng Panginoon mismo sa propetang si Isaiah. Ang mga batang ito ay hindi didinig sa kautusan ng Panginoon. Sinasabi nila sa mga tagakita, huwag kayong tumingin. At sa mga propeta, huwag kayong magpropesiya sa amin na mga matuwid na bagay. Magsalita kayo sa amin ng malubay na bagay. Magpropesiya kayo sa amin ng madarayang bagay. Humiwalay kayo sa daan, lumuwis kayo sa landas. Paalisin ninyo ang banal ng Israel sa harap namin. Ang malungkot, mga kaibigan kong kabataan, normal sa panahon natin na kung gusto man ng mga tao ng mga Diyos, gusto nila ng mga Diyos na walang maraming utos. Ang panatag na Diyos na hindi lamang nanliligalig kundi nanggugulo pa. Ang Diyos na tinatapik tayo sa ulo, pinapatawa tayo. Pagkatapos ay sasabihin sa atin na humayo at mamitas ng mga bulaklak. Ganyan ang taong nililikha ang Diyos sa kanyang sariling larawan kung minsan, at tila ito nakakatawa sa lahat, ginagamit ng mga taong ito ang pangalan ni Jesus bilang ganitong uri ng panatag na Diyos. Talaga? Siya na nagsasabing hindi lang natin dapat sundin ang mga kautusan kung hindi natin dapat isipin man lang ang suway ng mga ito. At kung isipin nating sumay ng mga ito, nasuway na natin ang mga ito sa puso natin. Mukha bang panatag na doktrina yan? Masayang pakinggan ito sa popular at sa payapang pagtitipon sa nayon? At paano yung mga gusto lang tumingin sa kasalanan o puyon ito mula sa malayo? Biglang sinabi ni Jesus, kung magkasalang iyong mata, dukutin ito. Kung magkasalang iyong kamay, putulin ito. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Pagbabala niya sa mga tao para walang kabuluhin ang sinasabi, kaya pala pagkaraan ng bawat sermon, ang mga komunidad sa lugar, nagsisipamanhik sa kanya na siya'y umalis sa kanilang mga hangganan. Kaya pala, pagkaraan ng bawat himala, hindi ipinatungkol sa Diyos ang kanyang kapangyarihan, kundi sa demonyo. Kitang-kita na ang tanong sa bumper sticker na ano ang gagawin ni Jesus ay hindi laging maghahatid ng popular na sagot. Sa tugatog ng kanyang mortal na misteryo, sinabi ni Jesus, mangag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Para matiyak na naunawaan nila ng husto kung anong uri ng pag-ibig iyon, sinabi niya, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. At sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos at ituro ito, ang gayon sa mga tao ay magiging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Ang pag-ibig na tulad ng kay Kristo ang pinakamalaking pangangailangan natin sa planetang ito dahil sa kabutihan na dapat laging kaakibat nito. Kung kaya't ang pag-ibig ang magiging sawikain natin, dahil iyon ay nararapat na sinabi niya na simbolo ng pag-ibig, kailangan nating talikuran ang paglabag at anumang paghiwatig nagpagtanggol dito sa iba. Malinaw na unawaan ni Jesus ang tila nalilimutan ng marami sa ating makabagong kultura na may malaking pagkakaiba ang utos na patawarin ang kasalanan na may walang hanggang kakayahan siyang gawin sa babala laban sa pagtolera dito na minsan hindi niya ginawa. Mga kaibigan ko, lalo na ang mga kaibigan kong kabataan, manalig. Ang dalisay na pag-ibig ni Kristo na dumadaloy mula sa tunay na kabutihan ay mababago ang mundo. Pinatutuhanan ko na ang tunay at buhay na Ebanghelyo ni Jesucristo ay nasa lupa at kayo ay mga miyembro ng kanyang tunay at buhay na simbahan na nagsisikap na ibahagi ito. Pinatutuhanan ko ang Ebanghelyo at simbahang iyon nang may partikular na patutuo sa ipinanumbalik ng mga susi ng priesthood na nagbubukas ng kapangyarihan at bisa ng kapagliligtas na ordinansa. May natitiyak ko na naipanumbalik na ang mga susing iyon at muling nakamtan ang mga ordinansang iyon sa pamamagitan ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga simbahan sa mga uling araw kaysa sa katiyakan ko na nakatayo ko sa harapan ninyo sa pulpitong ito at nakaupo kayo sa harapan ng kumpresyang ito. Ipagtanggol ang inyong paniniwala ng may paggalang at habag, ngunit ipagtanggol ito. Maraming kwento tungkol sa mga inspiradong tinig, kabilang na ang mga narinig ninyo sa kumpirensyang ito, ang nagtuturo sa inyo sa landas ng pagiging disipulo ni Kristo. Ito ay isang makipot at makitid na landas. Di gaanong maluwang, ngunit maring nakatutuwa at magtagumpay na tahakin na may katatagan kay Kristo, may ganap na kaliwanagan ng pag-asa at pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng tao. Sa matapang na pagtahak sa gayong landas, makasusumpong kayo na matatag na pananampalataya. Kaligtasan laban sa malalakas na hangin, maging mga palaso sa buhawi, at mararamdaman ninyo ang matinding lakas ng ating manunubos. Kung saan kong magiging tapat kayo bilang disipulo, kayo ay hindi maaring bumagsak. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
On May 20th of last year,
noong Mayo 20 ng nakarang taon, winasak ng malaking buhawi ang mga karatig na lugar ng Oklahoma City sa gitnang Amerika. At mahigit 1 milya ang lawak at 17 milya ang haba na sinira nito. Ang bagyong ito ng napakaraming mapanirang mga buhawi ay binago ang tanawin at buhay ng mga tao sa lugar na iyon. 1 linggo lang matapos dumaan ang malaking buhawi, inatasan akong bisitahin ang lugar kung saan nagkalat ang mga bahay at ari-arian sa napatag at wasak ng mga sambayanan. Bago ko umalis, kinausap ko ang ating pinakamamahal na propetang si Pangulong Thomas S. Monson na lubhang nagagalak sa gayong mga paglilingkod sa Panginoon. May paggalang hindi lamang sa kanyang katungkulan, kundi maging sa kanyang kabutihan. Itinanong ko, ano po ang gusto ninyong gawin ko? Ano po ang gusto ninyong sabihin ko? Magiliw niyang inabot ang kamay ko, tulad ng gagawin niya sa bawat isa sa mga biktima, at tumutulong sa napinsala kung naroon siya at sinabing, una, sabihin mong mahal ko sila. Ikalawa, sabihin mong ipinagdarasal ko sila. Ikatlo, pasalamatan ang lahat ng tumutulong. Bilang miyembro ng Panguluhan ng 70, nadarama ko ang bigat ng sinabi ng Panginoon kay Moises. Tipunin mo sa akin ang 70 lalaki sa mga matanda sa Israel, sa iyong mga nalalaman ng mga matanda sa bayan at mga nangungulo sa kanila. At ako'y bababa at makikipag-usap sa iyo doon. At ako'y kukuha sa espiritong sumasa iyo, Moises, at aking isasalin sa kanila. At kanilang dadalhin ang pasan ng bayan na kasama mo, upang huwag mong dalhing mag-isa. Mga salita ito noong unang panahon, subalit hindi pa nagbabago ang mga paraan ng Panginoon. Sa simbahan ngayon, tumawag ang Panginoon ng 377 na naglilingkod sa 8 quorum upang tulungan ang 12 apostol sa pagdadala ng pasanin ng unang panguluhan. Masaya ko na darama ang responsibilidad na iyon sa kaibuturan ng aking kaluluwa, tulad ng aking mga kapwa, mga kapatid. Gayunman, hindi lang kami ang tumutulong sa maluwating gawaing ito. Bilang mga miyembro ng simbahan sa buong mundo, lahat tayo ay may magandang pagkakataong pagpalain ang buhay ng iba. Nalaman ko sa ating propeta kung ano ang kailangan ng mga taong pininsala ng bagyo, pagmamahal, mga panalangin, at pasasalamat sa mga tumutulong. Ngayong hapon, bawat isa sa atin ay magtataas ng kanang kamay at sasang-ayunan ng unang panguluhan at quorum ng 12 apostol bilang mga propeta, tagakita at tagapagpahayag ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ito ay hindi lang formalidad ni nakareserba sa mga tinawag sa pangkalahatang paglilingkod. Ang sang-ayunan ng ating mga leader ay isang pribilehyo. May kasama itong personal na responsibilidad na makibahagi sa kailang pasanin at maging mga disipulo ng Panginoong Jesucristo. Sabi ni Pangulong Monson, napaliligiran tayo ng mga taong nangangailangan ng ating pansin, ating paghikayat, ating suporta, pag-alok, kaabaitan. Sila man ay mga kapamilya, kaibigan, kakilala, o dayuhan. Tayo ang mga kamay ng Panginoon dito sa lupa, na inutusang maglingkod at tulungan ang kanyang mga anak. Umaasa siya sa bawat isa sa atin. Yamang inyong ginawa sa isa dito, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Tutugon ba tayo ng may pagmamahal kapag nagkaroon tayo ng pagkakataong bumisita, tumawag, sumulat, o gumugol ng 1 araw para tugunan ang mga pangangailangan ng iba? O gagayahin ba natin ang binatang nagpahayag na sinusunod niya ang lahat ng utos ng Diyos? Ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko, ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mo maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayaman sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Ang binata'y tinawag sa mas dakilang paglilingkod sa tabi ng Panginoon na gawin ang gawain ng kaharian ng Diyos sa lupa. Subalit tumalikod dito sapagkat siya ay isang may maraming pag-aari. Paano na ang ating mga ari-arian sa lupa? Nakikita natin ang nagagawa ng isang buhawi sa mga ito sa loob ng ilang minuto. Napakahalagang magsikap ang bawat isa sa atin na magtipon ng mga espiritual na kayamanan sa langit. Gamit ang ating oras, mga talento, at kalayaan sa paglilingkod sa Diyos. Patuloy na nananawagan si Jesucristo na pumarito ka, sumunod ka sa akin. Nilibot niya ang kanyang bayang tinubuan kasama ang kanyang mga alagad sa di makasariling paraan. Katabi pa rin natin siya sa ating paglakad, sinusuportahan tayo at inaakay tayo. Ang pagsunod sa kanyang sakdal na halimbawa ay ang kilalanin at igalang ang tagapagligtas na nagdala ng lahat ng ating pasanin sa pamamagitan ng kanyang sagrado at nakapagliligtas na pagbabayad sala, ang pinakadakilang paglilingkod. Hinihiling niya sa bawat isa sa atin na maging handa tayong dalhin ang masayang pasanin ng pagkadisipulo. Habang nasa Oklahoma, nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ang ilan sa mga pamilyang pinansala ng malupit na buhawi. Na makausap ko ang mga pamilya Sorrells, lalo ako na antig sa karanasan ng kanilang anak na si Tori, na noon ay nasa ikalimang baitang sa Plaza Towers Elementary School. Kasama natin silang mag-ina rito ngayon. Si Tori at ilang kaibigan niya ay nagtago at nagsiksikan sa isang banyo nang magdaan ng buhawi sa paaralan. Makinig kayo habang binabasa ko sa sariling mga salita ni Tori ang nangyari noong araw na iyon. Narinig kong may tumama sa bubong. Akala ko umuulan lang ng yelo. Lumakas nang lumakas ang tunog. Ipinagdasal ko na protektahan kaming lahat ng Ama sa Langit at panatilihin kaming ligtas. Bigla kami nakarinig ng malakas na tunog ng vacuum cleaner at nawala ang bubong sa ululan namin. Masyadong mahangin at nagliparan ng kung ano-ano sa paligid at tumama sa lahat ng bahagi ng katawan ko. Mas madilim sa labas at mukhang madilim ang langit. Pero hindi naman. Loob pala iyon ng buhawi. Pumikit na lang ako na umaasa at nagdarasal na matapos na iyon kaagad. Biglang tumahimik. Na magmulat ako, nakita ko ang isang stop sign sa harap mismo ng mga mata ko. Halos dumikit ito sa ilong ko. Si Tori, ang kanyang ina, tatlo sa kanyang mga kapatid, at ilang kaibigan na kasama niya sa eskwela ay himalang nakaligtas sa buhawing iyon. Pito sa kanilang mga kaeskwela ang namatay. Sa pagtatapos ng linggong iyon, ang kalalakihan ng priesthood ay maraming binasbasang miyembrong na pinsala ng bagyo. Napakumbaba akong mabasbasan si Tori. Nang ipatong ko ang aking mga kamay sa kanyang ulo, sumaisip ko ang isang paboritong talata sa banal na kasulatan. Ako ay magpapauna sa inyo. Ako ay papa sa inyong kanang kamay at sa inyong kaliwa. At ang aking espiritu ay papa sa inyong mga puso. At aking mga anghel ay nasa paligid ninyo upang dalhin kayo. Pinayuhan ko si Tori na tandaan ang araw na ipinatong ng isang alagad ng Panginoon ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo at ipinahayag na pinotektahan siya ng mga anghel sa bagyo. Ang pagtulong sa sagipin ang isa't isa, anuman ang kalagayan, ay pagpapakita ng walang hanggang pagmamahal. Iyan ang paglilingkod na may halaga. Kadalasan, binibigyan tayo ng pagkakataong tulungan ng iba sa oras ng kanilang pangangailangan. Bilang mga miyembro ng simbahan, bawat isa sa atin ay may sagradong responsibilidad na magpasan ng pasanin ng isa't isa na ang mga yaon ay gumaan, makidalamhati sa mga yaon nagdadalamhati, itaas ang mga kamay na nakababa at palakasin ang tuhod na may hina. Mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon para sa bawat isa sa inyo, para sa napakaraming oras ng inyong paglilingkod, malaki man o maliit, na bukas palad at magilaw ninyong ibinibigay araw-araw. Itinuro ni Haring Benjamin sa aklat ni Mormon, kung kayo ay nasa paglilingkod ng inyong kapwa-tao, kayo ay nasa paglilingkod lamang ng inyong Diyos. Ang pagtutuon sa paglilingkod sa ating mga kapatid ay magagabayan tayo sa paggawa ng mga banal na desisyon sa ating buhay araw-araw at ihahanda tayong pahalagahan at mahalin ang minamahal ng Panginoon. Sa paggawa nito, pinatotohanan natin sa ating buhay na tayo ay kanyang mga disipulo. Kapag tayo ay bala sa kanyang gawain, napapasa atin ang kanyang espiritu, lumalago ang ating patutuo, pananampalataya, tiwala at pagmamahal. Alam ko na ang aking manunubos ay buhay, maging si Jesucristo, na nangungusap sa at sa pamamagitan ng kanyang propeta, ang mahal nating si Pangulong Thomas S. Monson sa panahon natin ngayon. Naway magalak tayong lahat sa sagradong paglilingkod na dalhin ang mga pasanin ng isa't isa, maging yaong simple at maliit, ang dalayin ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Jesus Christ, the Son of God.
Si Jesucristo, ang anak ng Diyos, ay isiniling at namatay sa kakaibang sitwasyon. Siya ay nabuhay at lumaki sa abang kalagayan ng walang mga material na pag-aari. Sinabi niya tungkol sa kanyang sarili, may mga lungga ang mga sora at ang mga ibon sa langit ay may pugad at apwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. Hindi siya kailanman tumanggap ng mga parangal, papuri, pagkilala, ni ginustong pakitunguhan siya ng mga leader ng mundo, ni ng mga leader ng relihiyon sa kanyang panahon. Ni ginusto niyang maupo sa mga pangulong dako sa mga sinagoga. Ang pangangaral niya ay simple, at bagamat maraming sumunod sa kanya, ang kanyang ministeryo ay palaging kinapapalooban ng pagpapala sa mga tao ng isa-isa. Nagsagawa siya ng napakaraming himala sa mga yaong tinanggap siya bilang isinugo ng Diyos. Binigyan niya ang kanyang mga apostol ng awtoridad at kapangyarihang gumawa ng mga himala at dakilang mga gawa ng mas marami pa sa nagawa niya, ngunit hindi niya pinagkaloob sa kanila ang pribilehiyong magpatawad ng mga kasalanan. Nagalit ang kanyang mga kaaway nang marinig nila na sinabi niya, humayo ka at mula ngayon huwag ka nang magkasala o ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. Ang karapatang iyan ay sa kanya lamang dahil siya ay anak ng Diyos at dahil kanyang babayaran ang mga kasalanan iyon sa kanyang pagbabayad sala. Ang kanyang kapangyarihan daigin ang kamatayan ay isa ring banal na katangian. Si Jairo, isang pinuno sa sinagoga, ay nagsumamo na pumasok siya sa kanyang bahay sapagkat siya ay may isang bugtong na anak na babae na may 12 gulang. Siya nanghihingalo. Narinig ng guro ang kanyang pagsusumamo. Habang naglalakad sila, lumapit ang tagapaglingkod kay Jairo at sinabi sa kanya, patay na ang anak mong babae, huwag mong bagbagin ang guro. Sa pagpasok niya sa bahay, inuutos ni Jesus na lumabas ang lahat at kaagad, tangan ng kamay ng dalaga ay sinabi sa kanya, magbangon ka. At sa isa pang pangyayari, habang siya ay naglalakbay sa lungsod ng Nain, nasalubong niya ang hanay ng mga taong nakikipaglibing at isang balo na tumatangi sa pagkamatay ng kanyang nag-iisang anak. Lubos ang pagkahabag, hinipo niya ang kabaong at sinabing, binata, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Ang mga tao, nang makita ang himala, ay nagsabing, lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. Ang himalang ito ay mas kamangha-mangha dahil inihayag nila na totoong patay na ang binata at ililibing na siya. Sa dalawang kabataan na binuhay muli, ang kitibayan ng kanyang otoridad at kapangyarihan madaig ang kamatayan ay nagpamangha sa mga nananalig at nagdulot ng takot sa mga namumuhi sa kanya. Ang pangatlong pangyayari ay labis na kakamangha. Si Yuna Marta, Maria at Lazaro ay magkakapatid na madalas puntahan ni Kristo. Nang ibalita sa kanya ng mga tao na patay na si Lazaro, 4 na araw pa bago siya nakapunta sa pamilya. Habang pinapanatag si Marta, malinaw siyang nagpatotoo sa kanya. Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamamatay, ngayon, gayon may mabubuhay siya. Nangiutos ang tagapagligtas sa mga nananangis na alisin ang bato sa libingan, nahihiyang bumulong si Martha sa kanya, "Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay, sapagkat may apat na araw na siyang namamatay." Kaya nga, ipinaalala sa kanya ni Jesus, "Di baga sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos." At pagkatapos sabihin ito, sa malakas na tinig, siya ay tumawag, "Lazaro, lumabas ka." Siya, napatay, ay lumabas. Pagkatapos ng apat na araw ni Lazaro sa libingan, ang mga kaaway ng anak ng Diyos ay naharap sa katibayang hindi nila mapapasinungalingan, mababaliwala o masisira. At sila mula ng araw na iyon ay pinagsanggunian na nilang ipapatay siya. Paglipas pa ng mga araw, ipinagdiwang ng buhay ng Kristo sa Jerusalem kasamang kanyang mga apostol ang huling pista ng Paskwa. Pinasimula ng ordinansa ng sakramento at binigyan sila ng kautusan na mahalin ang isa't isa sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod. Pagkatapos niyon, sa pinakadakilang pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa sangkatauhan at ng ayon sa kanyang kalooban, matapang at determinado niyang hinarap ang pinakamatinding pagsubok sa kanya sa halamanan ng Getsemani, sa lubos ng kapanglawan, dinanas niya ang pinakamatinding pagdurusa, nilabasan siya ng dugo sa bawat butas ng balat, sa lubos na pagsunod sa kanyang ama, siya ay nagbabayad sala sa ating mga kasalanan, dinala rin sa kanyang sarili ang ating mga sakit at pasakit upang malaman kung paano tayo tutulungan. Utang natin ang ating buhay sa kanya at sa ating Ama sa Langit, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinuman sa kanya. Nang matapos ang pagdurusan sa Getsemani, kusa siyang sumama sa kanyang mga kaaway. Ipinagkanulo ng isa sa kanyang disipulo, siya ay mabilis na inatulan na parang hindi makatarungan sa paglilitis na impluwasya na at hindi kompleto. Nang gabi ring iyon, siya inakusahan sa salang kalapastanganan at hinatulan ng kamatayan sa kanilang puot at kagustuhang maghiganti dahil nagpatutuo siya sa kanila na siya ay anak ng Diyos. Ang kanyang mga kaaway na nagsabuatan para mahatulan siya ni Pilato upang matuloy ang planong iyan. Ang akusasyong kalapastanganan ay pinalitan nila ng sedisyon upang mahatulan siya ng kamatayan sa cross. Mas matinding ang dinanas niyang hirap sa mga Romano, ang kanilang pag-alipusta at pangungutya hinggil sa kanyang spiritual na karian, ang mapanghamak na paglalagay ng koronang tinik, ang masasakit na paghampas sa kanya, at mahabang pagdurusa sa pagkakapako niya sa krus sa harap ng mga tao ay pawang malino na babala sa lahat ng tao na maglalantad ng kanyang sarili bilang kanyang disipulo. Sa bawat sandali ng kanyang pagdurusa, ang manunubos ng daigdig ay nagpakita ng kahangahangang kahinahunan. Ang laging nasa isip niya ay pagpalain ng iba ng may kabaitan at pagmamahal. Nakaiusap siya kay Juan na pangalagaan ng kanyang ina na si Maria. Hiniling niya sa kanyang Ama sa Langit na patawarin ang mga nagpako sa kanya. Dahil na isa katuparan na niya ang kanyang gawain, ipinaubayan na niya ang kanyang espiritu sa Diyos at hinugot ang kanyang huling hininga. Ang pisikal na katawan ng Kristo ay dinala sa libingan at nanatili roon ng tatlong araw nang walang kabulukan. Samantalang dumaranas ang kanyang mga disipulo ng lungkot, kabiguan at kawalang katiyakan, ang ating tagapagligtas sa isa pang bahagi ng maluwalhating plano ng kanyang Ama ay pinalawak ang kanyang ministeryo sa bagong paraan. Sa maikling tatlong araw, patuloy siyang gumawa upang maiorganisa ang malaking gawain ng kaligtasan sa kalipunan ng mga patay. Ang mga araw na iyon ay naging ilan sa mga araw na puno ng pag-asa para sa lahat ng pamilya ng Diyos. Sa pagdalaw na iyon, inorganisa niya ang kanyang mga tapat na dagasunod upang maihatid nila ang masayang balita ng pagtubos sa mga yaong hindi nalaman ang maluwalhatiang plano o tinanggihan ito sa mortalidad. Ngayon, may pagkakataon na sila na mapalaya mula sa pagkabihag at matubos ng Diyos ng mga buhay at mga patay. Dahil natapos na ang kanyang gawain sa daigdig ng mga espiritu, bumalik siya sa lupa upang pagsamahin ang kanyang espiritu at pisikal na katawan magpakailanman. Bagamat ipinakita niya ang kanyang lubos na kapangyarihan sa pagdaig sa kamatayan, ang mga salaysay sa mga banal na kasulatan tungkol sa mga iyong binuhay niya bago ang kanyang pagkabuhay na maguli ay nagpapakita na pinahaba lang ang kanilang buhay. Sila ay papanaw pa rin. Si Kristo ang unang nabuhay na muli at hindi na mamamatay kailanman, taglay ang perpekto at walang hanggang katawan. Sa kanyang pagkabuhay na maguli, nagpakita siya kay Maria na nang agad siyang makilala ay nagsimulang sambahin siya. Ang ating manunubos ng buong giliw ay binalaan siya tungkol sa bago at maluwalhati niyang kalagayan. Huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa Ama. Nagbibigay ng karagdang katibayan ang kanyang ministeryo sa daigdig ng mga espiritu ay totoo at ganap. Kalaunan pa, gamit ang salita na nagpapatunay sa katotohanan ng pagkabuhay na mag-uli, sinabi niya, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. Pagkatapos umakyat sa kanyang Ama, bumalik siyang muli at nagpakita sa kanyang mga apostol. Kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ang mga alagad niya ay nagagalak na makita nila ang Panginoon. Pinatutuhanan ko na si Kristo ay babalik sa paraang lubos na kakaiba sa kanyang unang pagdating. Siya ay paparito ng may kapangyarihan at kaluwalhatian, kasama ang lahat ng matuwid at tapat. Siya ay darating bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, bilang prinsipe ng kapayapaan, ang ipinangakong Mesiyas, ang tagapagligtas at manunubos upang hatulan ang mga buhay at mga patay. Nawa, mahal na mahal ko siya. Nawa'y maging karapat-dapat tayo na mumuhay sa piling niya. Nang sa ganyan makapaglingon tayo ng may galak at dedikasyon at manitayang tapat sa Kanya sa pangalan ni Jesus Christ.
The choir and congregation will now
ang koro at kongregasyon ay tatayo ngayon at sabay na awitin ang piliin ng tama. Pagkatapos ng pagkanta, si Sister Linda S. Reeves, pangalawang tagapayo sa Relief Society General Presidency, ang magsasalita sa atin. Siya ay susundan ni Elder Neil L. Anderson ng Quorum ng 12 Apostol. Pagkatapos, ay kakantahin ng koro ang A New Commandment I Give Unto You.
This is the 184th. Ito ay 184 na taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ng Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.
Dear brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid, napakasaya ko ngayon na narito sa kongregasyon ng aking 13 pinakamatatandang apo. Dahil dito na itanong ko, anong gusto kong malaman ng aking mga apo? Ngayong umaga, tuwiran akong magsasalita sa aking pamilya at sa inyong pamilya. Tayo bilang mga leader ay labis na nag-aalala sa pinsalang dala ng pornografiya sa buhay ng mga miyembro ng simbahan at kanilang mga pamilya. Napakatindi ng pag-atake ni Satanas. Isang dahilan kaya tayo narito sa lupa ay upang matutuhang pigilan ang silakbo ng damdamin at emosyon ng ating mortal na katawan. Ang mga damdamin ito na bigay na Diyos ay tumutulong para hangarin nating magpakasal at magkaanak. Ang intimasya sa mag-asawa na nagbubunga ng mga anak na isinisilang sa mortalidad ay nilayon din na maging maganda at masayang karanasan na nagbibigkis sa dalawang pusong nagmamahalan. Pinag-iisa ang espiritu at katawan. At dulot ay galak at kiligayahan kapag natutuhan nating unahin ang pangangailangan ng ating asawa. Itinuro ni Pangulong Kimball na sa pagsasama ng mag-asawa, ang asawa mo ang nagiging pangunahin sa buhay mo at ang ibang interes o tao o bagay ay hindi dapat mauna sa asawa mo. Kailangan sa pag-aasawa ang ganap na pagpisan at ganap na katapatan. Maraming taon na ang nakaraan, isa sa aming mga anak ang halatang balisa. Pumasok ako sa silid niya kung saan sinabi niya sa akin ang nasasaloob niya at ipinaliwanag sa akin na galing siya sa bahay ng isang kaibigan at hindi inaasahang nakakita siya ng nakabibigla at nakakabagabag na mga imahe at aksyon sa telebisyon ng isang lalaki at babae na walang saplot. Nagsimula siyang umiyak at inihayag ang kilabot na nadama niya sa nakita niya at hinangad na mawala ito sa kanyang isipan. Lubos ang pasasalamat ko na nagtapat siya sa akin. Nabigyan ako ng pagkakataon na payapain ang kanyang walang muwang at nasaktang puso at tulungan siya kung paano mapanatag sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo. Naaalala ko ang sagradong damdamin na dama ko nang magkasama kaming lumuhod. Bilang mag-ina at humingi ng tulong sa ating Ama sa Langit. Maraming bata, kabataan at matatanda ang walang muwang na nalalantad sa pornografiya. Ngunit dumarami ang bilang ng kalalakihan at kababaihan na pinipiling panoorin ito at binabalik-balikan hanggang sa malulong sila rito. Maaaring naisin ng mga taong ito ng buong puso na kumawala sa bitag na ito, ngunit kadalasan ay hindi nila ito madaig ng mag-isa. Lubos ang pasasalamat natin kapag ang mga mahal natin sa buhay na ito ay nagtapat sa atin o sa isang leader ng simbahan. Dapat maging matalino tayo na huwag maging mabigla, magalit o tumalikod na magdudulot na hindi nila pagtatapat sa atin. Tayo bilang mga magulang at leader ay dapat palaging nakikipag-usap sa ating mga anak at kabataan, nakikinig ng may pagmamahal at may pangunawa. Kailangan nilang malaman ang mga panganib ng pornografiya at kung paano nito kinokontrol ang buhay. Nagdudulot ng pagkawalan ng spirito, ng di magagandang damdamin, panlinlang, wasak na pagsasama, kawalan ng pagpipigil sa sarili, at halos inuubos nito ang panahon, pag-unawa at lakas. Ang pornografiya ay lalong mahalay, masama at lantad sa panahong ito. Kapag nakakausap natin ang ating mga anak, maaari tayong gumawa ng plano bilang pamilya sa pamantayan at limitasyon. Maging maagap na protektahan ng ating mga tahanan gamit ang mga filter at settings sa mga electronic device. Mga magulang, alam ba natin na ang mga mobile device na nakakonekta sa internet at hindi mga computer ang nagdudulot ng pinakamalaking problema? Mga kabataan at matatanda, kung kayo ay nahuli sa bitag ng pornografiya ni Satanas, alalahanin na napakamawain ng Panginoon. Natatanto ba ninyo kung gaano kalaki ang pagmamahal at malasakit ang Panginoon sa inyo maging ngayon? Ang ating tagapagligtas ay may kapangyarihang linisin at pagalingin kayo. Maaalis niya ang sakit at lungkot na darama ninyo at malilinis kayong muli sa kapangyarihan ng kanyang pagbabayad sala. Kami bilang mga leader ay labis na nag-aalala sa mga mag-asawa at pamilya ng mga yaong dumaranas ng addiction sa pornografiya. Nanawagan si Elder Richard G. Scott, kung wala kayong malubhang kasalanan, huwag na ninyong pagdusahan ang bunga ng mga kasalanan ng iba. Mahabag kayo. Gayon may hindi ninyo dapat akuin ang responsibilidad sa mga pagkakasalang iyon. Alam ninyong hindi kayo nag-iisa. Mayroong tutulong. Mayroong mga pulong tungkol sa pagdaig sa addiction para sa mga asawa, kabilang ang mga phone-in meeting na nagtutulot sa mga asawa na gumamit ng telepono sa isang meeting at makibahagi mula sa sarili nilang tahanan. Mga kapatid, paano natin pinoproteksyonan ang ating mga anak at kabataan? Ang mga filter ay nakatutulong. Ngunit ang pinakamatinding filter sa mundo, ang tangi at talagang magpoprotekta, ay ang sariling filter sa ating kalooban na nagmumula sa malalim at matibay na patotoo sa pagmamahal ng ating Ama sa Langit at nagbabayad salang sakripisyo ng ating tagapagligtas para sa bawat isa sa atin. Paano natin aakayin ang ating mga anak na magkaroon ng malalim na pananalig at magkaroon ng epekto sa kanila ang atonement? Gusto ko ang sinabi ni Propetang Nephi tungkol sa ginawa ng kanyang mga tao para palakasin ang mga kabataan sa kanyang panahon. At nangungusap tayo tungkol kay Kristo, nagagalak tayo kay Kristo, nangangaral tayo tungkol kay Kristo, at nagpoprofesiya tayo tungkol kay Kristo upang malaman ng ating mga anak kung kanino sila aasa para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Paano natin magagawa ito sa ating mga tahanan? Narinig na ng ilan sa inyo na sinabi ko kung gaano kami nag-alala ng asawa kong si Mel bilang magulang ng apat naming maliliit na anak. Habang nararanasan namin ang mga hamon ng pagiging magulang at pagtupad sa lahat ng kailangan gawin, talagang nangailangan kami ng tulong. Nagdasal at sumamo kami kung ano ang gagawin. Malinaw ang sagot na dumating. Okay lang kung magulo ang bahay at nakapadyama pa ang mga bata at hindi nagawa ang ilang responsibilidad. Ang tanging kailangan talagang magawa sa tahanan ay araw-araw na pagbabasa ng banal na kasulatan at pagdarasal at lingguhang family home evening. Sinikap namin gawin ang mga ito, ngunit hindi palaging ito ang prioridad at sa gitna ng kaguluhan ay nakakaligtaan kung minsan. Binago namin ang aming focus at sinikap na huwag mag-alala sa mga bagay na di gaanong mahalaga. Ang focus namin ito ay humantong sa pagsasalita, pagkagalak, pangangaral at pagpagtotoo kay Kristo sa pagsisikap na araw-araw na magdasal at mag-aral ng mga banal na kasulatan sa tahanan at mag-family home evening linggo-linggo. Kamakailan, isang kaibigan ang nagpaalala. Kapag hiniling mo sa mga kababaihan na dagdagan pa ang pagbabasa ng mga banal na kasulatan at pagdarasal, mahirapan sila dyan. Daman na nila na napakarami na nilang ginagawa. Mga kapatid, dahil nalaman ko ito mula sa sarili kong mga karanasan, dapat akong magpatotoo tungkol sa mga pagpapala ng araw-araw na pag-aaral ng mga banal na kasulatan, pagdarasal at family home evening. Ang mga kaugaliang ito mismo ang tumutulong para maalis ang pagkabalisa, nagbibigay ng patnubay sa ating buhay at nagdaragdang ng protection sa ating mga tahanan. At kung nahihirapan ang ating pamilya dahil sa pornografiya o iba pang pagsubok, makahihingi tayo ng tulong sa Panginoon at makakaasang papatnubayan ng Espiritu. Nalalamang ginawa natin ang ipinapagawa sa atin ng Ama. Mga kapatid, kung ang mga ito ay hindi natin ginagawa sa ating tahanan, masisimulan nating lahat ito ngayon. Kung medyo may edad na ang ating mga anak at ayaw nang sumama sa atin, magsimula tayo sa ating sarili. Kapag ginawa natin ito, mapupuno ng impluensya ng Espiritu ang ating mga tahanan at buhay at sa pagdaan ng mga araw, maaaring makibahagi na rin ang ating mga anak. Alalahanin ng mga buhay na apostol ay nangako rin na kapag sinaliksik natin ang ating mga ninuno at inihanda ang mga pangalan ng ating kapamilya para sa templo, tayo ay poprotektahan ngayon at sa buong buhay natin, kapag pinanatili natin karapat dapat ang ating sarili para sa temple recommend. Mga kabataan, maging responsable sa kapakanan ng inyong spirito. Patayin ang inyong mga cellphone kung kinakailangan. Kumanta ng mga awit sa primary. magdasal na matulungan, mag-isip ng isang talata, lumabas sa sinihan, isipin ang tagapagligtas, makibahagi sa sakramento ng karapat-dapat, pag-aralan ang para sa lakas ng mga kabataan, maging halimbawa sa inyong mga kaibigan, magtapat sa magulang, kausapin ang inyong bishop, humingi ng tulong. Ano ang nais kong malaman ng aking mga apo? Gusto kong malaman nila at ninyo na ang tagapagligtas ay buhay at mahal tayo. Binayaran niya ang halaga para sa ating mga kasalanan. Ngunit dapat tayong lumuhod sa harap ng ating Ama sa Langit nang may lubos nagpapakumbaba, nagtatapat ng ating mga kasalanan at sumasama sa Kanya na patawarin tayo. Dapat nating hangaring baguhin ang ating puso at mga naisin at lubos na magpakumbaba na humingi ng tulong at kapatawaran sa mga taong maaaring nasaktan o tinalikuran natin. Alam ko na nakita ni Joseph Smith ang Diyos, na ang ating Ama sa Langit, ang ating tagapagligtas na Jesus Kristo. Nagpapatotoo ako na mayroon tayong buhay na propeta sa lupa, si Pangulong Thomas S. Monson. Nagpapatotoo rin ako na hindi kayo maliligaw ng landas kung pakikinggan ninyo ang payo ng propeta ng Diyos. Pinatototohanan ko ang kapangyarihan ng ating mga tipan at mga pagpapala sa templo. Alam ko na totoo ang aklat ni Mormon. Hindi ko kayang ipaliwanag ang kapangyarihan ng napakagandang aklat na ito. Ang alam ko lamang ay kapag nilakipan ng panalangin, ang aklat ni Mormon ay may kapangyarihang protekta ng ating pamilya, patatagin ang ating ugnayan, at nagbibigay ng tiwala sa ating sarili sa harap ng Panginoon. Pinatototohanan ko ang mga ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Binabati ko ngayong umagang ito, lalo na ang mga kabataan na narito ngayon sa Conference Center at sa iba't ibang panig ng mundo. Kayo ay piling henerasyon na may tiyak na tadhana tulad ni Elder Holland. Gusto ko magsalita lalo na sa inyo. Maraming taon na ang nakakaraan noong nasa Florida kami para bumisita sa aming pamilya. Isang buhawi ang nanalasa sa di kalayuan sa amin. Hindi ito kasing tindi tulad ng kwento ni Elder Rusband. Isang babaeng nakatira sa mobile home ang nagpunta sa kanyang banyo para makaligtas. Nagsimulang umalog ang mobile home. Ilang sandali pa at narinig niya ang boses ng kanyang kapitbahay. Narito ako sa silid sa harapan. Nang lumabas siya ng banyo, laking gulat niya nang makitang iniangat at tinangay ng buhawi ang mobile home niya at ibinagsak ng pataob sa mismong mobile home ng kanyang kapitbahay. Mga kaibigan kong kabataan, ang daigdig ay hindi magiging payapang lugar habang papalapit ang ikalawang pagparito ng tagapagligtas. Ipinahayag sa mga banal na kasulatan na lahat ng bagay ay magkakagulo. Sinabi ni Brigham Young, inihayag sa akin sa pagsisimula ng simbahang ito na ang simbahan ay lalaganap, uunlad, lalago at lalaki at kaakibat ng paglaganap ng ebanghelyo sa mga bansa ng daigdig ay ang pagtindi ng kapangyarihan ni Satanas. Ang hinggit na nakakabalisa sa mga ipinoproposiyang lindol at tigmaan ay ang mga buhawi sa espiritualidad na kaya kayong bunutin mula sa inyong mga espiritual na pundasyon at ibagsak ang inyong kaluluwa sa mga sitwasyon na hindi ninyo akalain. At kung minsan pa ay halos din ninyo na mamalayang naililihis na pala kayo sa inyong pundasyon. Ang pinakamapinsalang buhawi o pagsubok ay ang mga tukso ng kaaway. Bahagi na ng mundo noon pa man ang kasalanan, ngunit hindi pa ito naging ganito kabilis magawa, kahirap iwaksi at kadaling tanggapin. Mangyari pa, may isang makapangyarihang puwersa na makadaraig sa pinsala ng mga buhawi ng kasalanan. Ang tawag dito ay pagsisisi. Hindi lahat ng paghihirap sa buhay ay kayo ang may gawa. Nangyayari ang ilan dahil sa maling pagpili ng iba at ang iba ay dahil ito ay mortalidad. Noong bata pa si Pangulong Boyd K. Packer, dinapuan siya ng malubhang sakit na polio. Nang si Elder Dallin H. Oaks ay 7 taong gulang, biglang namatay ang kanyang ama. Noong si Sister Carol F. McConkie ng Young Women General Presidency ay dalagita pa lang, nagdiborsyo ang kanyang mga magulang. Ang mga pagsubok ay dumarating sa ating lahat, ngunit kung magtitiwala kayo sa Diyos, palalakasin nito ang inyong pananampalataya. Sa batas ng kalikasan, ang mga punong lumalaki sa mahanging kapaligiran ay mas matibay. Kapag hinahampas ng hangin ang batang puno, may lakas o katangian ang puno na gawin ang dalawang bagay. Una, pinasisiglan nito ang mga ugat para mas mabilis lumago at gumapang. Ikalawa, ang katangiang ito ng puno ay nagsisimulang lumikha ng selula na nagpapakapal ng puno ng kahoy at mga sanga para mas makayanan ang lakas ng hangin. Ang matitibay na ugat at sanga ay nagpoprotekta sa puno mula sa pabalik-balik na hampas ng hangin. Kayo ay mahalaga sa Diyos na higit kaysa puno. Kayo ay kanyang anak na lalaki o kanyang anak na babae. Ginawa niyang malakas at matibay ang inyong espiritu laban sa mga buhawi sa buhay. Ang mga buhawi sa inyong kabataan, tulad ng hanging humahampas sa batang puno, ay nagpapaibayo ng inyong espiritual na lakas na naghahanda sa inyo sa mga darating na taon. Paano ninyo pinaghahandaan ang inyong mga buhawi? At ngayon, mga anak ko, tandaan na sa bato na ating manunubos na si Kristo, ang anak ng Diyos ninyo, kailangang itayo ang inyong saligan ng sagayon kapag ipinadala ng Diablo ang kanyang malalakas na hangin, oo, ang kanyang mga palaso sa buhawi, oo, kapag ang lahat ng kanyang ulang yelo at kanyang malakas na bagyo ay humampas sa inyo, hindi ito magkakaroon ng kapangyarihan sa inyo na hilahin kayong pababa. Dahil sa bato, kung saan kayo nakasandig, ito ang magliligtas sa inyo sa buhawi o pagsubok. Sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, noon halos lahat ng pamantayan ng simbahan at ng lipunan ay magkatugma. Ngayon ay may malawak na puwang sa ating pagitan at lumalawak pa ito. Ang puwang na ito para sila ay lumilikha ng matinding pagsubok sa espiritualidad. Magbibigay ako ng halimbawa. Nitong nakaraang buwan, ang unang panguluhan at ang quorum ng 12 ay naglathala ng liham sa mga lider ng simbahan sa buong mundo. Sabi sa bahagi ng liham, ang mga pagbabago sa batas ng tao ay hindi binabago at hindi maaaring baguhin ang batas ng moralidad na itinatag ng Diyos. Inaasahan ng Diyos na ating aayunan at susundin ang kanyang mga utos, magkakaiba man ang opinyon o kalakaran sa lipunan. Ang kanyang batas sa katalisayan ng puri ay malinaw. Ang sexual na relasyon ay nararapat lang mamamagitan sa lalaki at babae na ikinasal bilang mag-asawa ayon sa batas. Hinihikayat namin kayong ripasuhin ang doktrinang nakapaloob sa ang mag-anak isang pagpapahayag sa mundo. Ang daigdig ay unti-unting lumalabag sa batas ng katalisayan ng puri. Ngunit tayo ay hindi. Sinabi ni Pangulong Monson, inilarawan ng tagapagligtas ng sangkatauhan ang kanyang sarili bilang nasa mundo, ngunit hindi makamundo. Tayo man ay magiging gayon kung tatanggihan natin ang mga maling konsepto at turo at mananatili tayong tapat sa ipinag-uutos ng Diyos. Bagamat maraming pamahalaan at mabubuting tao ang nagbago ng kanilang pananaw sa kasal, ang Panginoon ay hindi. Sa simula pa lamang, isinagawa na ng Diyos ang kasal sa pagitan ng lalaki at babae, kina Adan at Eva. Itinakda niya na ang mga layunin ng pag-aasawa ay hindi lang matuon sa pansariling kasiyahan ng mag-asawa, kundi ang mas mahalaga ay magbigay ng angkop na kapaligiran para sa pagsilang, pagpapalaki, at pag-aaruga ng mga anak. Ang mga pamilya ay kayamanan ng langit. Bakit patuloy nating pinag-uusapan ito? Tulad ng sabi ni Pablo, kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, ngunit kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Bilang mga apostol ng Panginoong Hesukristo, ang aming responsibilidad ay ituro ang plano ng tagapaglikha para sa kanyang mga anak at balaan sila sa mga ibubunga na hindi pagsunod sa kanyang mga utos. Kamakailan, nakausap ko ang isang laurel na mula sa Estados Unidos. Heto ang sinabi niya sa email. Nitong nakaraang taon, ilan sa mga kaibigan ko sa Facebook ang nagsimulang mag-post ng pananaw nila tungkol sa kasal. Marami ang pabor sa kasal ng parehong kasarian. At ilang LDS na kabataan ang nagsabing gusto nila ang mga posting. Hindi ako nagbigay ng komento. Nagpasya akong ipahayag sa maayos na paraan na naniniwala ako sa tradisyonal na kasal. Idinagdag ko sa profile picture ko ang caption na naniniwala ako sa kasal sa pagitan ng lalaki at babae. Kaagad akong nakatanggap ng mga mensahe. Makasarili ka. Mapanghusga ka. May isa pang ikinumpara ako sa slave owner. At natanggap ko ang komentong ito mula sa malapit na kaibigan na matatag na miyembro ng simbahan. Dapat marunong kang makisabay sa panahon. Lahat nagbabago na. At dapat, ikaw din. Hindi ako gumanti, sabi niya. Pero hindi ko binawi ang mga ipinahayag ko. Sabi niya sa huli, kung minsan, tulad ng sabi ni Pangulong Monson, kailangan mong manindigang mag-isa. Umaasa ako na bilang mga kabataan, magkakasama kaming magiging matapat sa Diyos at sa mga turo ng kanyang mga buhay na propeta. Dapat nating lubos na pagmalasakitan ang mga naaakit sa mga taong kapareho nila ng kasarian. Ito ay buhawi o pagsubok na sadyang matindi. Gusto kong sabihin ng pagmamahal at paghanga ko sa matatapang na hinaharap ang pagsubok na ito sa pananampalataya at nananatiling tapat sa mga utos ng Diyos. Ngunit ang lahat, anuman ang kanilang mga pagpapasya at paniniwala, ay kailangan ng ating kabaitan at paggalang. Itinuro sa atin ng tagapagligtas na mahalin natin hindi lang ang ating mga kaibigan, kundi pati ang mga di sumasang-ayon sa atin, maging ang nagtatakwil sa atin. Sabi niya, sapagkat kung kayo'y iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Binigyang babala tayo ni Propetang Joseph Smith na mag-ingat sa pagmamapuri ng inyong sarili at pakamahalin pa ang lahat ng tao hanggang sa puntong nais natin silang pasanin. Sa Ebanghelyo ni Hesukristo, walang lugar ang pangungutya, pang-aabuso o panghusga sa paniniwala ng iba. Kung may tanong kayo tungkol sa payo ng mga lider ng simbahan, mangyaring sabihin lamang ito sa inyong mga magulang at lider. Kailangan ninyo ang lakas na dulot ng pagtitiwala sa mga propeta ng Panginoon. Sabi ni Pangulong Harold Billy, ang tanging kaligtasan natin ngayon bilang mga miyembro ng simbahang ito ay matutong makinig sa mga salita at kautusan na ibibigay ng Panginoon sa kanyang mga propeta. May ilang bagay na mga ngailangan ng pagtitiis at pananampalataya. Maaring hindi ninyo magustuhan ang sinasabi nila. Maaring salungat ito sa pananaw ninyo sa politika, sa pananaw ninyo sa lipunan, sa inyong pakikisalamuha. Ngunit kung pakikinggan ninyo ang mga bagay na ito na tila nagmula mismo sa bibig ng Panginoon, ang pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa inyo. At itataboy ng Panginoong Diyos sa mga makapangyarihan ng kadiliman mula sa harapan ninyo. Ang isa pang protection laban sa mga buhawi ng buhay ay ang aklat ni Mormon. Noong si Pangulong Henry B. Eyring ay binatilyo pa lang, lumipat sa bagong lungsod ang kanilang pamilya. Ikinalungkot niya noong una ang paglipat na iyon at ilan lang ang kanyang naging bagong kaibigan. Pakiramdam niya ay nahihirapan siya makibagay sa mga estudyante sa kanyang paaralan. Nagsimula na siyang makaranas ng pagsubok. Ano ang ginawa niya? Ibinuwas niya ang kanyang pansin sa aklat ni Mormon na binasa niya ng maraming beses. Ilang taon mula noon, nagpatotoo si Pangulong Eyring. Gusto kong binabalik-balikan ang aklat ni Mormon at inunawa itong mabuti. Ito ang pinakamakapangyari ang isinulat na patotoo na mayroon tayo na si Jesus ang Kristo. Ang Panginoon ay nagbigay sa inyo ng isa pang paraan para manatiling matatag, isang espiritual na kaloob na mas makapangyarihan kaysa kaaway. Sabi niya, tumayo sa mga banal na lugar at huwag matinag. Noong ako ay teenager pa lang, 13 lang ang templo sa simbahan. Ngayon ay 142 na. 85% ng mga miyembro ng simbahan ang nakatira ng may layong 200 milya o 320 kilometro mula sa templo. Binigyan ng Panginoon ang inyong henerasyon ng kanyang mga banal na templo ng mas marami kaysa iba pang henerasyon sa kasaysayan ng mundo. Nakapasok na ba kayo sa loob ng templo na nakadamit na puti at naghihintay na magsagawa ng pagbibinyag? Ano ang nadama ninyo? May matinding mararamdamang kabanalan sa templo. Ang kapayapaan ng tagapagligtas ay pinapahupa ang mga kaguluhan ng mundo. Ang nadarama ninyo sa templo ay huwaran ng kung ano ang nais ninyong madama sa buhay ninyo. Hanapin ang talaan ng inyong mga lolo't lola at malalayong pinsan ng mga pumanaw na. Dalhin ang kanilang mga pangalan sa templo. Kapag nalaman ninyo ang tungkol sa inyong mga ninuno, makikita ninyo ang mga huwaran ng uri ng buhay, pag-aasawa, mga anak, mga kabutihan, at paminsan-minsan, mga bagay na gusto ninyong iwasan. Kalaunan sa templo, malalaman pa ninyo ang tungkol sa paglikha ng mundo, tungkol sa mga huwaran sa buhay ni Adan at Eva, at higit sa lahat, tungkol sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Aking mga kapatid na kabataan, kayo ay aming minamahal, hinahangaan at ipinagdarasal. Huwag ninyong hayaang hilahin kayo pababa ng mga buhawi ng pagsubok. Ito ang inyong mga araw, manatiling matatag bilang mga disipulo ng Panginoong Jesucristo. Itayo ng mas matatag ang inyong pundasyon sa bato ng inyong manunubos. Pakaingatan pang lalo ang kanyang di mapapantay ang buhay at mga turo. Pagsikapan pang tularan ang kanyang halimbawa at sundin ang kanyang mga utos. Tanggapin pang lalo ang kanyang pagmamahal, ang kanyang awa at biyaya, at ang makapangyarihang mga kaloob ng kanyang pagbabayad sala. Kapag ginawa ninyo ito, ipinapangako ko sa inyo na makikita ninyo ang mga buhawi ng buhay sa kung ano sila, mga pagsubok, tukso, kaguluhan, o mga hamon upang tulungan kayong umunlad. At kung kayo ay mamumuhay ng matuwid sa paglipas ng panahon, tinitiyak ko sa inyo na ang inyong mga karanasan ang mulit-muling magpapatibay na si Jesus ang Kristo. Ang espiritual na bato sa ilalim ng inyong panaan ay titibay at di matitinag. Kayo ay magagalak dahil inilagay kayo ng Diyos sa panahong ito upang maging bahagi ng mga huling paghahanda para sa kanyang malawalhating pagbabalik. Wika ng tagapagligtas, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Ito ang kanyang pangako sa inyo. Alam kong totoo ang pangakong ito. Alam kong siya ay buhay. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
Pinasasalamatan namin ang lahat ng nakilahok sa umagang ito at ipinaabot ang pasasalamat sa Mormon Tabernacle Choir sa napakagandang musikang inilaan nila. Ang ating huling tagapagsalita sa sesyong ito ay si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan. Kasunod ng mensahe ni Pangulong Eyring, wawakasan ng koro ang meeting sa pag-awit ng Halina, Hari ng Lahat. At ang pangwakas na panalangin ay aalay ni Elder W. Christopher Waddell ng 70. Pangulong Eyring.
My dear brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid, ang ilan sa inyo ay inanyayahan sa meeting na ito ng mga missionary ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa Manghuling Araw. Maaaring naimbita na kayo ng mga missionary na ito na gumawa ng piling pakikipagtipan sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapabinyag. Ang iba sa inyo ay nakikinig dahil tinanggap ninyo ang imbitasyon ng isang magulang, isang asawa o baka ng isang anak sa pag-asang pipiliin ninyong ilagay ang mga tipang ginawa ninyo sa Diyos noon sa sentrong muli ng inyong buhay. Ang ilan sa inyo na may nakikinig ay pinili ng magbalik at sumunod sa tagapagligtas at nadarama na ang kagalakang dulot ng kanyang pagtanggap. Sino man kayo at saan man kayo naroon, hawak ninyo ang kaligayahan ng mas marami pang tao kaysa inaakala ninyo. Araw-araw at oras-oras ay mapipili ninyong gawin ang sundin ang isang tipan sa Diyos. Saman kayo naroon sa landas ng pagmamana ng kaloob na buhay na walang hanggan. May pagkakataon ka na ipakita sa maraming tao ang landas tungo sa mas malaking kaligayahan. Sa pagpipili ninyong gawin o sundin ang tipan sa Diyos, pinipili ninyong mag-iwan ng pamana ng pag-asa sa mga taong maaring sumunod sa inyong halimbawa. Ikaw at ako ay biniya ang mga pangakuan ng gayong pamana. Utang na loob ko ang malaking bahagi ng kaligayahan ko sa buhay ng isang taong hindi ko nakilala sa buhay nito. Siya isang ulila na naging isa sa aking mga lolo sa tuhod. Iniwanan niya ako ng napakahalagang pamana ng pag-asa. Hayaang sabihin ko sa inyo ang ilan sa mga papel na ginampanan niya sa paglikha ng pamana para sa akin. Ang pangalan niya ay Henrik Eyring. Isinilang siyang napakayaman. Ang tatay ay may-ari ng malaking lupain sa Coburg na Germany na ngayon. Ang kanyang ina ay si Viscountess Charlotte von Blomberg. Ang tatay niya ay katiwala ng mga lupain para sa hari ng Prussia. Si Henrik ang panganay na anak ng lalaki ni Charlotte at Edward. Namatay si Charlotte sa edad na 31 matapos isilang ang kanyang ikatlong anak. Si Edward ay namatay pagkatapos niyon na naubos ang kanyang ari-arian at kayamanan sa bigong pamumuhunan. Siya'y 40 years old lang. Naulila niya ang tatlong anak. Si Henrik, na aking lolo sa tuhod, ay nawalan ng mga magulang at malaking kayamanan. Isinulat niya sa kanyang kasaysayan na nadama niya ang pinakamalaking pag-asa niya ay nakasalalay sa pagpunta sa Amerika. Bagamat wala siyang pamilya o makaibigan doon, dama niya may pag-asa siya sa pagpunta sa Amerika. Una siya nagpunta sa New York City. Kalaunan lumipat siyang kasama ng nakababatang kapatid sa babae na babae sa St. Louis, Missouri. Sa St. Louis, isa siya sa makatrabaho niya ay banal sa mga huling araw. Mula sa katrabaho ay nagkaroon siya ng kopya ng isang pulyetong isinulat ni Elder Pardy P. Pratt. Binasa niya ito at pinag-aralan ang bawat salitang nalaman niya tungkol sa mga banal sa mga huling araw. Nagdasal siya para malaman ang tunay na mga anghel na nagpapakita sa mga tao kung may buhay na propeta at kung natagpuan na nga ba niya ang tunay na inahayag na relihiyon. Makalipas ang dalawang buwan na masusing pag-aaral, at panalangin na naginip si Henry kung saan sinabihin siya magpabinyag. Isang lalaki na pangalan at priesthood ay iginagalang ko, si Elder William Brown, ang magsasagawa ng ordinansa. Si Henrik ay bininyagan sa isang pool ng tubig ulan noong Marso 11, 1855, alas 7:30 ng umaga. Naniniwala ako na alam ni Henrik Eyring noon na ang itinuturo ko sa inyo ngayon ay totoo. Alam niya na ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan ay nagmumula sa mga ugnayan ng pamilya na magpapatuloy kailanman. Hindi kailanman lang niya natagpuan ang plano ng Panginoon ukol sa kaligayahan. Alam niya na ang pag-asa niya makamtan ang walang hanggang kagalakan ay batay sa malayang pagpili ng iba na sundin ang kanyang halimbawa. Ang kanyang pag-asa sa walang hanggang kaligayahan ay nakasalalay sa mga taong hindi pa isinisilang. Bilang bahagi ng pamana ng pag-asa ng aming pamilya, nag-iwan siya ng journal sa kanyang mga inapo. Sa journal na iyon ay nadama ko ang kanyang pagmamahal para sa amin na susunod sa kanya. Sa kanyang mga salita, dama ko ang kanyang pag-asa na pipiliin ang kanyang mga inapo na sundan siya sa landas pabalik sa ating tahanan sa langit. Alam niyang hindi iyon isang malaking pagpipiling gagawin, kundi maraming maliliit na pagpipili. Sabi niya, mula noong una kong marinig na nagsalita si Elder Andrews, palagi na akong dumadalo sa mga meeting ng mga banal sa mga huling araw at bibihira ang mga pagkakataon na hindi ako makadalo sa meeting dahil tungkulin ko rin gamit ito. Isinusulat ko ito sa aking journal para sundin ng mga anak ko ang aking halimbawa at hindi kailanman kaligtaan ang mahalagang tungkuling ito na makatipong kasama ang mga banal. Alam ni Henrik na sa mga sacrament meeting ay maaari nating mapagnibago ang ating pangako na palaging alalahanin ang tagapagligtas at mapasa atin ang kanyang espiritu. Ang espiritong iyon ang nagtaguyod sa kanya sa misyon kung saan tinawag siya ilang buwan lamang matapos tanggapin ang tipan sa binyag. Iniwan niya bilang pamana ang kanyang halimbawa ng pananatiling matapat sa kanyang misyon sa loob ng 6 na taon sa tinawag noon na Indian Territories. Para matanggap ang pag-release mula sa kanyang misyon, naglakad siya mula Oklahoma papuntang Salt Lake City na tinatayang 1,100 milya ang layo. Hindi nagtagal na tapos iyon, tinawag siyang propeta ng Diyos sa lumipat sa katimugang Utah. Doon ay tinanggap niya ang isa pang tawag na magmisyon sa kanyang inang bayang Germany. Pagkatapos ay tinanggap niya ang imbitasyon ng apostol ng Panginoong Heso Kristo na tumulong sa pagtatayo ng mga Latter-day Saint colony sa Hilagang Mexico. Mula doon ay tinawag siyang naging full-time missionary sa Mexico City. Ginampan niya ang tungkuling yon. Nakalibing siya sa isang munting sementeryo sa Colonia Juarez, Chihuahua, Mexico. Binabanggit ko ito para hindi para ibantog ang kanyang ginawa o para sabihing espesyal ang kanyang mga inapo. Binabanggit ko ang mga ito bilang paggalang sa kanyang halimbawa ng pananampalataya at pag-asa na nasa puso niya habang pinaglilingkuran niya si Jesucristo na siyang tumawag sa kanya. Tinanggap niya ang mga tungkuling iyon dahil sa kanyang pananampalataya na ang nabuhay na muling Kristo at ang ating Ama sa Langit ay nagpakita kay Joseph Smith sa isang kakahuyan sa estado ng New York. Tinanggap niya ang mga ito dahil nananampalataya siya na ang mga susi ng priesthood sa simbahan ng Panginoon ay naipanumbalik taglay ang kapangyarihang ibuklod ang mga pamilya magpakailanman kung may sapat silang pananampalatayang sundin ang kanilang mga tipan. Tulad ni Henrik Eyring na aking ninuno, maaring kayo ang mangunguna sa pamilya ninyo tungo sa buhay na walang hanggan, sa landas ng mga sagradong tipan na kinawa at tinupad ng buong sigasig at may pananampalataya. Bawat tipan ay may kaabik, kakibat na tungkulin at pangako para sa ating lahat tulad noon kay Henrik. Ang mga tungkulin iyon ay simple kung minsan, Ngunit kadalasan ay mahirap ang mga ito. Ngunit alalahanin ang mga tungkulin ay kailangan maging mahirap kung minsan dahil ang layunin ng ito ay palakarin tayo sa landas upang mabuhay magpakailanman sa piling ng Ama sa Langit at ang kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus Kristo sa mga pamilya. Alalahanin niyo ang mga salita mula sa aklat ni Abraham. At may isang nakatayo sa kanila na tulad ng Diyos at kanyang sinabi sa mga yaong kasama niya, bababa tayo sapagkat may puwang doon at tayo ay magdadala ng mga sangkap na ito at tayo ay lilikha ng mundo kung saan sila makapaninirahan. At susubukin natin sila upang makita kung kanilang gagawin ang lahat ng bagay anuman ang utos sa kanila ng Panginoon nilang Diyos. At sila na mga nakapanatili sa unang kalagayan ay madaragdagan at sila na hindi nakapanatili sa kanilang unang kalagayan ay hindi magtatamo ng kalawalhatian sa yaon ding kaharian na kasama ng mga yaong nakapanatili sa kanilang unang kalagayan. At sila na nakapanatili sa ikalawang kalagayan ay magtatamo ng kalawalhatian at idaragdag sa kanilang maulo, pakailaman at walang katapusan. Kailang mananampalataya kay Hesus Kristo bilang ating tagapagligtas upang matupad ang mga sagradong tipan habang buhay. Dahil nahulog si sina Eva at Adan, ang mga tukso, pagsubok at kamatayan ay pamana sa ating lahat. Gayunman, binigyan tayo ng ating mapagmahal na Ama sa Langit ng kaloob, ang kanyang pinakamamahal na anak na si Hesus Kristo bilang ating tagapagligtas. Ang dakilang kaloob at pagpapala ng pagbabayad sa ala ni Hesus Kristo ay may hatid na pamana sa lahat. Ang pangako ng pagkabuhay na mag-uli at ang posibilidad ng buhay na walang hanggan sa lahat ng isinilang. Ang pinakadakila sa lahat ng mga pagpapala ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, ay darating lamang sa atin sa paggawa natin ng mga tipan sa tunay na simbahan ni Hesus Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga autorisadong lingkod. Dahil sa pagkahulog, kailangan natin lahat ang nakalilinis na epekto ng binyag at ang pagpapatong ng mga kamay para matanggap ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang mga ordinansang ito ay kailangan isagawa ng mga taong mataglay ng wastong otoridad ng priesthood at sa tulong ng Espiritu ni Kristo at ng Espiritu Santo. Matutupad natin ang lahat ng tipan na ginawa natin sa Diyos, lalo na ang mga inaalay sa kanyang mga templo. Tanging sa ganyang paraan, at sa tulong na iyon, maaaring maangkit ng sinuman ang kanyang pamana bilang anak ng Diyos sa isang pamilyang walang hanggan. Sa ilan na nakikinig sa akin, parang halos walang pag-asa ang pangarap na yan. Nakita ninyo ang dalamhati ng matatapat ng mga gulang sa mga anak na tumanggi o piniling labagin ang kanilang mga tipan sa Diyos. Ngunit ang mga magulang na iyon ay maaaring mapanatag at magkaroon ng pag-asa sa karanasan ng iba pang mga magulang. Ang mga anak ni na Alma at Haring Mosias ay bumalik mula sa matinding pagre-rebelde laban sa kanilang mga tipan at kautosan ng Diyos. Nakita ni nakababatang Alma ang kanyang anak na si Corianton na makasalanan na naging matapat sa paglilingkod. Nakatala din sa aklat ni Mormon ang himala ng mga lamanita na nagsantabi sa tradisyon na pagkagalit sa kabutihan tungo sa pagkikipagtipan na namatay para mapanatili ang kapayapaan. Isang anghel ang pinadala sa batang Alma at sa mga anak ni Masayas. Dumating ang anghel dahil sa pananampalataya at panalangin ng kanilang mga ama at ng mga tao ng Diyos. Mula sa mga halimbawang ito ng kapangyarihan ng pagbabayad sala, na baguhin ang puso ng mga tao, makatatanggap kayo ng lakas ng loob at kapatnatagan. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang lahat ng pinagmulan ng pag-asa sa pagsisikap nating tulungan ang mga taong mahal natin na matanggap ang kanilang walang hanggang pamana. Nangako siya na sa atin sa patuloy nating pagsisikap na tipon ng mga tao sa kanya, kahit na tinatanggihan nila ang kanyang pag-anyaya sa gawin ang iyon. Ipinakita niya sa atin ang perpektong halimbawa ng kanyang masugid na pagmamahal. At muli, gaano kadalas ko kayong tinipon tulad ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak? Oo. O kayong mga tao na sambahayan ng Israel na nahulog? Oo, kayong mga tao na sambahayan ng Israel, kayong naninirahan sa Jerusalem na tulad ninyo nahulog? Oo, kadalas ko kayong tinupon tulad ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw at tumanggi kayo. Makakaasa tayo sa di nagmamaliw na hangaring iyon nang tagapagligtas sa dalihin ang lahat ng Espiritong Anak ng Ama sa Langit pabalik sa kanyang tahanan, sa kanyang piling. Bawat matapat na magulang, lolo at lola at mga lolo at lola sa tuhod ay ganyan ang hangarin. Ang Ama sa Langit at ang tagapagligtas ang ating perpektong halimbawa na maaari at kailangan nating gawin. Hindi nila kailanman ipipilit ang kabutihan dahil ang kabutihan ay kailangang piliin. Ipinadarama nila sa atin ang kabutihan at hinayaan nilang makita natin na masarap ang mga bunga nito. Bawat taong sinilang sa mundong ito ay tumanggap na liwanag ni Kristo na tumutulong upang makita natin at madama ang tama at mali. Nagpadala ang Diyos ng mga mortal na lingkod na sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay makatutulong sa atin na malaman ang nais niyang ipagawa sa atin at pinagbabawal niya. Ginawang kaakit-akit ng Diyos sa piliin ng tama sa pagpapadama sa atin ng mga epekto sa ating mga pagpili. Kung pipiliin natin ang tama, magiging maligaya tayo pagdating ng panahon. Kung pipiliin natin ang masama, darating ang kalungkutan at paghihinayang pagdating ng panahon. Tiyak na mandarama ang epektong ito. Ngayon man kadalasan na antala ito dahil sa isang layunin. Kung agaran darating ang mga payaya, ang pagpili ng tama ay hindi pagpapanatag ng pananampalataya. At yamang ang katungkulan ay madalas ding maantala, dapat nananampalataya para madama na kailangang humingi agad ng tawad para sa kasalanan. Sa halip na pagkatapos madamang lungkot at pait na dulot nito. Nalungkot si Amang Lehi sa mga pagpiling ginawa ng ilan sa kanyang mga anak na lalaki at kaniyang mga pamilya. Siya ay dakila at mabuting tao, isang propeta ng Diyos. Madala siya ng patotoo tungkol sa ating tagapagligtas na si Kristo sa kanila. Siya ay halimbawa ng pagsunod at paglilingkod niyang tawagin siya Panginoon na iwan ang lahat ng kanyang ari-arian para mailigtas ang kanyang pamilya mula sa kapahamakan. Sa huling sandali ng kanyang buhay, nagpatotoo siya sa kanyang mga anak gaya ng tagapagligtas. At sa kapila ng kapangyarihan niyang malaman ang nasa puso ng tao at makita ang hinahanap sa kanya, kapwa malungkot at kagilagilalas. Patuloy na inunat ni Lehi ang kanyang mga bisig upang mailapit ang kanyang pamilya sa kaligtasan. Ngayon, milyong-milyong inapon ni Amang Lehi ang nagpapakitang tama ang inaasahan niya sa kanila. Ano ang magagawa natin para matuto mula sa halimbawa ni Lehi? Magagawa nito ninyo ito sa pamagitan ng pag-aral ng banal na kasulatan na may panalangin at tagapagmasid. Pinamunakahi kong tingnan ninyo ang kapang panadaling at matagal epekto ng pagsisikat na inyong pagmana ng pag-asa sa inyong pamilya. Hindi magtatagal, magkakaroon ng mga problema at gagamitin ni Satanas ang kanyang kapangyarihan para tuksuin tayo. At may mga bagay na dapat buong tiyaging hintayin na may pananampalataya, manalalaman at kumikilos sa Panginoon sa tatang oras at sarili niyang paraan. Tandaan na ang araw-araw na panalangin ng pamilya, pag-aaral ng kasulatan at pagbabahagi ng ating patotoo sa sacrament meeting ay mas madali at mas mabisang habang malilit pa ang mga anak natin. Ang malilit na bata ay madalas mas sensitibo sa espiritu kaysa akala natin. Pagtanda nila, maalala nila ang mga himnong kinakanta nila kasama ninyo. Higit pa sa musika, maalala nila ang mga salita ng banal na kasulatan at patotoo. Maipapaalala ng Espiritu Santo ang lahat ng bagay sa kanila, ngunit ang mga salita sa banal na kasulatan at mga himno ay mas matatagal. Ang mga alalang iyon ang hahatak sa kanila pabalik kapag pansamantala silang naglilihis marahil ang ilang taon sa landas pauwi sa buhay na walang hanggan. Kakailangan na natin ang matagalang pananaw kapag nadama ng mga mahal natin ang hatak ng daigdig at kapag ang ulap ng pagdududa ay tila higit kaysa sa kanilang pananampalataya. Mayroon tayong pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa na gagabay sa atin at magpapalakas sa kanila. Gayunman, tila pare-pareho maganda ang kanilang pananaw. Kapag ang isang tao ay natanong tungkol sa simbahan, ang kanilang madalas na sagot ay, oh, magiging maayos ang lahat. Karaniwang mas may alam sila tungkol sa problema kaysa sa mga tao nag-ala tungkol ito. Alam din nila ang landas ng Panginoon, kaya at palagi silang umaasa tungkol sa kanyang kaharian. Alam niya siya ang pinuno nito. Siya ang makapangyarihan sa lahat ng inisip niya. Kung hayaan ninyo siyang pamunuan ang inyong pamilya, magiging maayos ang lahat. Ang ilang ina po ni Heinrich Eyring ay tila nalihis ng landas. Ngunit marami sa kanyang mga kapo-apuhan ay napunta sa mga templo ng Diyos alas sa isang umaga para magsagawa ng ordinansa para sa mga ninunong hindi pa nila nakikilala. Umahay sila dahil sa pamana ng pag-asang kanyang iniwan. Nag-iwan siya ng pamana na inangkin ng marami sa kanyang mga ina po. Matapos ang lahat ng magagawa niya sa pananampalataya, bibigyang katuwiran ng Panginoon ang ating pag-asa sa mas malaking pagpapala para sa mga pamilya na higit sa maisip natin. Gusto niya ang pinakamainam para sa ating lahat bilang kanyang mga anak. Tayong lahat ay anak ng mga ng buhay na Diyos. Si Jesus ng Nazareth ang kanyang pinakamamahal na anak at ating nabuhay na mag-uling tagapagligtas. Ito ang kanyang simbahan. Narito ang susi ng mga priesthood, kaya't maaari maging walang hanggan ang pamilya ninyo. Ito ang ating napakahalagang pamana ng pag-asa. Ito ay pinatotohanan ko sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Our beloved Father who art in heaven.
Ama namin nasa langit. Kami napapasalamat sa pagtatapos ng unang sesyon ng pangkalahatang kumperensya ng pagpasasalamat sa inspiradong mensahe na namin napakinggan sa musika at sa mga inspirasyon na pinagkaloob ng Espiritu. Humihilim po kami, Ama, na paspasan niyo po kami na magkaroon kami ng kalakasan at pananampalataya na kailangan para ipamuhay namin ang natutunan namin mga aral sa araw na ito. At sa mga pananahon na kami tumayong may sarili, kami napapasalamat na nakarinig kami na sa mga leader namin ngayon. At salamat po sa inyong anak na si Jesus Cristo sa kanyang pagbabayad sa halata sa oportunidad para makapagtayo sa kanyang pundasyon. Umiling po kami na baspasan niyo kami sa aming pag-alis na maging ligtas kami at marandaman ang aming narandaman sa araw na ito at sinasabi ito sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ito ang broadcast na 184 na taunang pangkalahatang kumperensya ng ang Simbahan ng Jesucristo ng mga Banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay ibinigay ng Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been furnished.
Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat, o pampagamit ng programang ito ng walang nasusulat na pahintulot ay pinagbabawal.